Gaisa temperatūra visaugstākā šodien atkal bijusi valsts austrumu daļā, taču netika augsta kā prognozēta, sasniedzot plus 28 grādus, un ja vakar spēcīgākie negaiss bija Kurzemē un valsts centrālajā daļā, tad šo pēcpusdienu jauni pērkona negaiss mākoņi izveidojās Zemgales austrumos, un vakarā turpinās plosīties daudziet Vidzemē un Latgalē. Pašlaik vēl nav saņemta ziņas par postījumiem, tomēr meteoroloģiskā informācija rāda, ka negaiss laikā jau vietām ir bijušas stipras vēja brāzmas un tāpat var veidoties krusa, gaidāms arī liels nokrišņu daudzums, un visticamāk negaiss saglabāsies līdz pat naktas vidum, kad tie atkal sāks pierimt. Arī rīt daudziet valsts austrumdaļā atkal gaidām pērkona negaisi, un arī dzen Rīgu atkal varētu skart negaisi, tādēļ postījumi jauni vietām ir iespējami, taču tik stipra vētra, kā vakar piedzīvot Rīgā, visticamāk neatkārtosies.